Lulu na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lopoto fête du livre ezali mpona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo démocratique.
Na manaka oyo tozo pesa bokasi na buku parce que buku ya ngonde ekokolisa babongo na biso soki babongo na biso ekoli ya ngonde ekosala ketobongisa mboka.
Na Mbandaka na Ingumba mokonzi ya ituka ya Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kobika na nkokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kosala sabuni to detergent ya kulanda matama na mibali na makasi mateya maye mazali na ntina ete bazwa nzela ya kobika mwa malamu.
L'objectif est de rendre la femme autonome, capable de se souvenir de ses besoins élémentaires. Bangonde baza lié mingi na ba cas de violence basée sur le genre, na prévention et exploitation sexuelle.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na motangisi Ahmed Useni oyo akolimbola biso akolimbolela biso boni boni ekolo Congo démocratique ezali ata na banque mokote ya bayimboka to ya mbula matari ba banque nyonso biye bizali ko sala mosala na ekolo Congo démocratique bizali bobele ya bapaya makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Idi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Ekolo France et Pamela Ndenge Rwanda ezali kotia mobulu na mabele ma ekolo Congo démocratique pe bobomi ya basivili na liebisi ya ministère na yango ya mambi ya bapaya Paris et singi pe na Kigali kotika lisungi liso na batomboki ba M23 pe kulungula ba soda ba yango banso na mabele ma RDC ministère ya mambi ya bapaya ya France a lobby été Paris et mitungisi mingi na makambo mazali koleka na monile ya RDC na Nord Kivu pe mingi mingi penza nzinga nzinga na Goma na Saki liebisi ya France li salami tango milulu miankanda mizali kosalamaka bisika mingi na ekolo Congo démocratique mikolobi bisika ba vandi bazali kotumbaka bendeli ya bikolo ya bapaya lokola ya France na États-Unis pour nakupa mila bango ko tilimila Benjate lisungi lia Rwanda naba M23. Ndenge mokope Amnesty International esingi bobomi bosukisami ya bobomi pe bitumba likolo ya basivili na ekolo Congo démocratique na monyele moyangeli ya Amnesty International Tiger Shaguta alobi na liebisi ete bituluku ya basivili bazwami lisusu kati na moto mibale pe bazenge iloko ya kosala na bosenga ya lisungi na bango. Bitumba kati na ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko na mampenga ma ekolo Congo démocratique na FRDC ba ye ba sungami na babundi ya ba wazalindo bingali lelo na mboka Ndumba na kilometre mibale ya Boremana na Nzela Sakeminova na territoire ya Masisi mukambi ya société civile na Boremana Flori Musanganya alobi ba wazalindo ba bandaki bitumba biye na koluka kubutula Chacha na maboko ma M23 nzela yango ekangami kasi mwa kimya emonisami na bisika bisusu lokola na territoire ya Nyiragongo pe Rutshuru epai bavandi baike balobi ete M23 na RDF mampinga ma Rwanda mabakisi ba soda pe ba bundi na bisika byango.
Bato
Tuba tenu ba kufaki na bitumba kati na ba soda ba FRDC na ba kambi ba iki ya ba wazalindu na quartier Lac Vert na Goma na Nord Kivu omokolo ma mulumingo muleki. Mukambi ya quartier alobi eti ba wazalindu ba bale ba kufi lukola pe ba soda ba sato pe ba civili mingi ba zokaki. Ntina ya bitumba biye biye banite. Muyangeli ya bitumba na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord Kivu lieutenant general Fala Sikabwe alobi esengili koyeba nani azali na mokumba ya bitumba biye mpe kopesa bitumbu. Moto moko akufaki pe banei ba susu ba zokaki na bombo moko ekoyaki lobi leki na saki kaka na Nord Kivu. Mweyi azalaki mwana mobali moko ya mibu zumi na mibale kulanda société civile. Na Senegal, zumi na mitano kati na baeba pesa ki nkombo na maponami ya mokonzi ya mboka maye matindikami na sanza ya mibale ya 2025 na mokando mwa president Macky Sall basengi ete maponami mango masalama na kolekisa mikolote na mokolo mwa mibale ya sanza ya minei lokola mobeko mosengi yango mposo mleki conseil constitutionnel ya Senegal e bwakisa ki mokano mwa Macky Sall ya kotinda maponami maye na mobu 2025 mobulu mozali na Senegal puna likambuli yango. Basoda bayeba botoli babotola bokonzi na Guinée ba pesi mitindo ete bozwi bonso na banka ya ba bayimbula matari bikanga ombe ikangama lokola pe ba passeport na bango bozwani ya mokano mwango mosalami sima na ko na kopanzana ya mbula matari na mokano ya basoda baye bazali na bokonzi. Moi ekolo Suisse Cornelio Somaruga oyo a kambaki komite international ya Croix Rouge mibu zumi na misatu a kufi na mibu tukuli bwana moko mwana waye oyo apesi sango yango alobi ete Cornelio Somaruga a kufaki na butu ya mokolo ya mposo kotana mokolo mwa yenga. Somaruga akutamaki na bitumba ya Yugoslavia ya kala na bitumba bya yambo ya Checheni pe na genocide tupi bubumi bonene na Rwanda. Mama na mui opposition ya ekolo Orisi Alexei Navalny a singi na president Vladimir Poutine kozungi zilaye na kozilate nzutu ya mwana wa ye ba njinga njinga ya opposant ba zali kufunda ba konzi ba Orisi kubumba nzutu na ye po pole emuni samate na bubumi bwayi. Mama na Navalny nanu amuni nzutu ya mwana wa ye ti uyu akufaki mokolo mwa zumi na motoba ya sanze ami bali muliki na boloko bwa Arctique epai azalaki na bokangami po na mibu zumi na libwa. Nzokande molongoni ya Navalny Yulia Navalalain a sakoli lobi loleki na compte ex ete yende akitani na molongoni waye na bitumba ya politiki azalaki kosala compte na ye kangamaki po na mwa ntango kasi efungwami. États-Unis etie veto pe eboyi lelo ete mokano moko moye mosingi botelebisami ya bitumba na kozelate na Gaza mundi mama na conseil ya sécurité ya Nations Unies toma ya États-Unis na ONU a limbuli ete ekolo na ye ekokite kopesa maboko na mokano moye mokotia na likama masolo pona eyano na Israel.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kinshasa eyambi mikolo miye milulu mia mibu zomi mia buku mibengami na lopoto Fête du Livre ezali mpona kotombola buku mpe bakomi ya babuku na ekolo Congo Démocratique. Askin Kolingbangba azalaki na milulu mina mpona VOA Lingala.
Botama kogole oyo kimili okilimbanga nsaba lelo ya yo lobi ya moninga na utune n'enferme pas Dieu lors de sa visite chez toi.
Institut française ya Kinshasa et longona Union européenne pe basungi misusu basangani bongo pona kopesa nzela na milulu mibenga mifeti ya mbala ya zomi ya livre na tina ya kotombo la buku mpe bakomi ya buku. Na esengo ya kozwa mbela na milulu eye professeur Henri Kalama, mokambito directeur général ya Académie des Beaux-Arts ya Kinshasa, atalisi boye esengo na ye mpe atalisi ntina ya buku po na artiste. Tolanda Henri Kalama.
Esengo na biso ezali ke na manaka oyo tozopesa bokasi na buku parce que buku yango nde ekokolisa babongo na biso soki babongo na biso ekoli yango nde ekosala ke tobongisa mboka ndenge boyebi baartiste baza bato oyo balekisaka makanisi mayele na kati ya bikeko oyo bazosala po mayele yango ezala na ezala ya sika na je voulais dire de manière régulière il faudrait bakutanaka na babuku bakutana na makanisi ya bato misusu oyo ezala na kati ya babuku donc yango esengo na biso ezali lokola Institut François azali partenaire na biso asosiaka biso po biso pe na kati ya ekole na biso soki boye na etelo na biso okokuta babuku ezali ebele eza babuku oyo ezali wana mpona kokolisa mayele makanisi ya baartiste.
Milulu miyemisangisi bakomi ya bamboka ebele lokola ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville na bamboka misusu. Fanny Atiki, moko ya bakomi buku, pe Slamer atalisi esengo na ye kozala na kati ya baye baponami na milulu miye na Kinshasa, pe atalisi ntina ya buku epai ya moto. Fanny Atiki alobi yango awa.
Moni esengo na nga eyalaka toujours monene tango na tshaka lokolo na nga awa na Kin. Po eza mbala na nga peti ya mibale nga na yawa po na fete du livre. Nga deja na habitude ya Kin, nga na misana deja na Kin. Mais en même temps, chaque fois qu'on a fait un peu de la vie, on a donc, on a fait un peu plus sage. Donc, il y a un peu de temps où on a fait un bateau, batanga, tout ça, le tout, c'est que le livre est comme un bango gratuitement. Pour te dire que le livre, par moment, il y a un peu de temps. Mais le rôle de la vie, c'est que le livre, c'est ça que le livre est comme un peu accessible à tout le monde. Pour te dire que le livre est comme ça, à tout le monde, il y a un peu de temps à que. Bon, ils ont peut-être rêvé, ils ont été plus mal, mais tu as dit qu'ils ont passé tout ça là quand même, le tout que Batou a une habitude à ce moment-là.
Quand beaucoup, ils ont une culture qui est un peu plus de la médicaza. Moko na baye bazwaki esika na bofongoli ya milulu miye, abengi batu pe basi kotanga buku, mpe asengi na baye basali milulu yango, bako banatina ya kopesa bato mayele na kotanga buku, tolanda Plamedi Kaza.
Hello, na ye na Institut Français pour la fête du livre. Je connais très bien ces dictons. Si tu veux cacher un trésor, cache-le dans un livre. Bon, c'est vrai que la culture n'a dit faux congolaise. Souvent, surtout plus orienté vers l'Ibala, etc. Mais il y a quand même, basi misusupe, balinga kotanga net, nalinga kotanga makasi, et nalinga kotanga plus, babiloko oye zalaka fiction penzate, donc oye zalaka imaginaire te, naza na esengo makasi, po na e le loko na kofungola, fes ya livre, oye bandi le lo. Et ce qu'on a souhaité, ce qu'on a souhaité, c'est que va continuer, va dans le coup, va la puisque les autres salaires, va se bêler, va se s'intéresser, va se y aller sous pour qu'on a pour mon année, va livre, va se permettre, les autres salaires, va se bêler, va s'inscrire, va pouvoir mettre, va se bêler, va pouvoir mettre, va y aller, va se bêler, va se bêler, va même. Et l'équipe à frontière n'a dit ça. L'équipe m'a appelé n'a dit ça ya Congo. Donc ceux qui ont tangi n'a pas qu'il y a beaucoup. Donc au monde a dit comme tous ceux qui ont quitté eux dans la cas. Au delà ya m'a appelé n'a dit ça.
Koe ba ete milulu e zalimpo na mikolomi ne inakati Institut Français à Kinshasa. Wuta Kinshasa. Asken Kolingwanga pona VOA Lingala.
Matondo mingi Asken Kolingbangwa. Tuko kende bongo na mbanda kana ingumba mokonzi ya ituka Equateur bilenge basi mpe ba mama baye bazali kubika na nkokoso mingi to mikakatano bazwi mateya ya kusala sabuni to detergent ya kusukula ndako mpe biloko misusu ezali pona kusunga baye bazwa mpasi lokola ya kukamatama na mibali na makasi mateya maye maz Zalina ntina ete bazwa nzela ya kubika mwamalamu. Tolanda sango yango wuto gemina na Frank Biliwe.
Bopesi mabongisima yeto projet yango ya sanza motoba ezali mpona ko bapesa makoki ya kosunga mabota mabango maso mabongisama ki na misala nya agir ensemble pour un avenir meilleur. Docteur Valérie Ndege Mukambi ya mabongisi agir ensemble pour un avenir meilleur alimboli tina ya mateya mango na vewa Lingala.
L'objectif na biso za ki te ko rendre la femme autonome. La femme autonome est capable de subvenir à ses besoins élémentaires. Voilà, et ça arrive pour un projet où on a clôturé le lobby. Le projet où il y a la fabrication de détergents a été financé par l'UNICEF via l'ONG ADFND. Des projets où on a déjà depuis 2022, mais on continue en 2023. Il y a l'ONG AGV, Major Ensemble pour une vie meilleure.
Okati ya basi baye mumbenga topic nemoko mpe azwaki mateya. Dr. Valérie Ndege alimboli lulenge ya lubiku ya boko bienge basi uinkumba mbandaka.
Tozwaka basi parce que basi baza très vulnérable. Bangonde baza liye yingi na baka ba violence basée sur le genre na prévention et exploitation sexuelle. Tous les bas siwana parce que bangonde baza plus vulnérable, bangonde ba subisaka penza ba biloko ala ming, bangonde baza penza victime ya ba violence basée sur le genre et plus précisément ba violence sexuelle. Alors mingi et yaka n'est pas basi bazali na bozi moke. Basi yona baza na bozi moke e kopuse bango bakende bakende kosala makambo oyo elongo banite et puis romona bakozala bakozala exposé et puis likambo a proveté na libota romona mo papa ba bozi eza mute bozi eza moke e koko yuko engendre ba violence conjugale e pa ba nana na kati ya couple poste simoni soki bozi eza moke ba parents bakomaka très énervé.
Baili kinto basipela ki na mate ya bazwi, zambi bakomi na makoki ya kusunga mabota mabango, toyoka moko okati ya bango.
Merci mingi, lituma ya uwe za mwenele makati. Bo, lite mama likanis mama Valérie Azwagi, na uwe njena ya ajezi mwepona kusunga. Ba mama na mboka ikwatea basi bazwi kusi makati. Ya wazwagi likanis kikunikia liso lisungi. Qui par appartenir à l'UNICEF pour la reprise de formation à l'ETSA, la formation du sous, nous avons une formation bien, c'est la liberté au travail du sous, mon corps, en tout cas, est-ce qu'on dit ma case, nous avons la date de moi, la toute temps que ça parle en là, la université, la mort à l'ETSA, la Zahé qui est incapable, mais la cause autonome, et vous appelez bien, pas fouiller les sous-souillés, faire bien à ma maman, mon sous-sous. Pas de formation, on a fait pas dans la salle pour le grand nombre de dans la famille pour passer la zone pour la mine, il va y installer sa tête, passer la zone pour ma carte, vous avez fait ça, c'est pour approuver.
Omukolo mwansuka baili kindo ba lakisaki mbano ya mate ya bazwi na kusalaka sabuni to detergent bidon tukumi tano ezali bongo UNICEF nde epesaki misoro mpona kubongisa likindo liango. Utogimina Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na motangisi Ahmed Useni oyo akolimbolela biso boni ekolo Kongo Demokratike ezali ata na bank mokote bank esika ya kobomba misolo ya bayimboka to ya mbula matari ba bank nyonso biye bizali kosala mosala na ekolo Kongo Demokratike bizali bobele ya bapaya tolanda.
Oh,
Bote na yo, professeur Ahmed Ousseni, ozwani na Ekolo Congo Démocratique, mingi mingi na Kinshasa.
Bote na yo, ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi professeur, yambo pendato leka na motuna nebiso ya yambo, mekako lobelana no yo moko ko se presente epa ya balandi, bato bazali kolanda biso lolaka la Amerika baye basoki yo ozali nani, osala kape nini.
Mapesi yo matondo na motuna na yo, osi na occasion oyo pesi ngai pour que masola pe na bandeko na ngai oyo bazali na mokili mobimba. Ngai nazali monsieur Ahmed Ousseni, nazali molakisi, nazali professeur na faculté ya droit, natangisaka na mboka Congo Démocratique, natangisaka pe na mokili ya poto, natangisaka pe na Turquie, natangisaka pe na Chypre, isika nyonso nga natangisaka nde na faculté ya droit po nazali mutu ya mibeko, nazali de nationalité congolaise na vandaka
kotangisaka penza makambo nini mpona koyoko sentir kotangisaka droit des affaires ozana makasi na bakompetence na domaine économique kompetence na ovema ezali na badomaine nini.
Bon, ngai nazali spécialisé na droit des affaires, nazali spécialisé na droit des investissements, nazali spécialisé na droit bancaire, nazali spécialisé na droit des sociétés, droit des contrats, droit de l'arbitrage, parce que nazali pe arbitre international, parce que nazali membre moko parmi ba arbitre o bazali na centre d'arbitrage ya Moyen-Orient qui est basé en Turquie.
Okoki koyebi biso professeur si o sala biso lokola description situation ya banque na Ekolo Congo Démocratique ezali ndenge nini na ngonga oyo tozali koloba boye.
Situation to diagnostic ya ba banque na mboka na biso ezali pratiquement même diagnostic o tozali kosala na ba compagnie nyonso ezali na Congo Démocratique na ba secteur presque nyonso. Na Congo tozali effectivement na ba banque, mais il se fait que na Congo ba banque nyonso ezali ba capitaux euti libanda. Na Congo nous avons une vingtaine de banques agréées, na ba banque nyonso soki tozali na mozindo soki tokoti na kati okomona ete ezali nde ba banque ya bakolo nango ezali bapaya soki nakoki ko se permettre ko pesa ba mwa detail ya
opesa biso ndakisa vraiment pour toyeba vraiment ba banque yango ezali ba banque nini
soki nakoki ko pesa ba mwa detail ya mike
lelo
par exemple na mboka na biso banque ya munene en terme ya misolo koleka ba banque nyonso kombo nango Equity Bank. Banque wana ezali propriété ya batu oyo bauti na mboka Kenya, ezali banque ya bakongomani te. Na kati ya banque wana kutoki kosala fusion na banque sou e banda ko egise na mboka na biso e umelipe plus d'un siècle kombo nango ezalaki BCDC. Même na banque oyo tobanda kobenga yango kala na kombo ya BCDC, yango mpe ezalaki banque ya bana mboka te, yango mpe ezalaki banque ya famille Forest, bango bazali ba Belge. Banque mosusu kombo nango Rao Bank, banque oyo mpe esi e umeli po bakreaki yango bazwere ba 2002 boye lelo baza soki na 21 ans na existence na bango na mboka na biso. Banque oyo mpe ezali banque propriété ya bana Congo te, po bakolo banque oyo ezali famille Raoji, bango bazali ba Indien, ezali kaka libota oyo ya papa Raoji nde bazali pe bakolo kompanie mosusu ya munene oyo bazali na grande distribution tobengi yango na kombo ya Martaco, oba oyo mpe bazali na agro-industrie tobengi yango na kombo ya Belfesco ya bango kaka.
Donc bazali ba domaine ebele oyo baza koexploiter kuna.
Voilà, tozali pe na banque mosusu na Congo kombo nango TMB na mokuse, me na mulai elingi koloba Trust Marchand Bank. Banque oyo pe ezali banque ya libota ya monsieur Levy, bango bazali ba juif, bazali bana Congo te. Tozali na banque mosusu na mboka na biso kombo nango Ecobank. Ecobank pe ezali banque oyo bakolo nango bazali ba togole na mboka na biso lelo na Congo. Tozali na banque mosusu kombo nango Afriland First Bank, yango pe ezali banque bakolo nango bazali ba Camerounais. Tozali na BGF Bank, bakolo nango bazali ba Gabonais. Tozali na BOA, Bank of Africa, bakolo nango bazali ba Nigerian. Tozali na banque mosusu kombo nango City Bank, bakolo nango ezali ba Americain. Tozali na banque mosusu kombo nango Advance Bank, Access Bank, yango nyonso mibale ezali ba banque ya bato ya Nigeria. Tozali na UBA, yango pe ezali banque ya bato ya Nigeria. Tozali na Sophie Bank, oyo ezali banque ya bato ya Liban, ba Libanais. Ezali kaka bango wana nde bazali pe bakolo boulangerie ya munene oyo basalaka mapa na mboka na biso kombo nango Pain Victoire. Ezali kaka bango nde bazali pe bakolo Mino Congo. Ezali kaka bango nde bazali pe bakolo compagnie ya transport kombo nango Transgazel. Na mboka na biso tozali na banque mosusu kombo nango Standard Bank, ezali banque ya bafi Afrique du Sud. Donc ezali na ba banque ebele, on ne peut pas dire que na mboka na biso Congo ezali na ba banque cete ba banque ezali, mais ba banque nyonso ezali le ba banque ya bapaya.
Ba banque ya bapaya. Loba professeur pour ndenge kini ba banque ya bapaya, mais elles sont bazako utiliser pe ba congolais na kati na bango oyo bazako sala na bango musalo bazako représenter bango tote.
Soki na lingi na pousser les toutes réflexions
na. Pousser professeur.
Moi Mouzino concernant emploi et à bas ou basé le constat dans la banque ouana. Un autre constat c'est que ceux qui totalent les banques ignorent soana à ta banque mon côté est allé géré par un congolais. Ba banque ignorent soana est allé géré dena bapaya. Effectivement, ba na mboka Congo pe basala kapuna, mais basala kabisala nini bazali na tête ya ba société wana ta bango bazali mingi bazali ba chauffeur mingi bazali kaka. Ba balayeur mingi bazali bazo sala na ba service d'appoint bazali wana na ba service ya réception ainsi de suite, mais soki olingi okoma kuna na ba staff dirigeant en tout cas kuna okuta nde bapaya lokola na itaki lisusu na ebandeli que soki totali makambo ya ba banque ezali kaka ba banque te oyo ezali na Congo nde ezali ba banque ya bapaya ezali presque na ba secteur nyonso ya mboka na biso.
Yes, sir.
Donc, on va par exemple le secteur Moussou, même si tu as le site sur le secteur Moussou à la banque, tu as le site sur la banque d'Italie à la banque, mais on a aussi une étude panoramique, en tout cas, moi, description, diagnostic, il y a économie mobile à Mboka. On a le domaine, par exemple, il y a télécommunication. Ma Congo, on a vu sur les autres, on a quatre compagnies à télécommunication. Ils ont Vodacom, ils ont Orange, ils ont Africell, Ezali, Airtel. Mais ma compagnie yonso oyo, ma capitaux nango Ezali nge ba capitaux ya bapaya. Vodacom Ezali, compagnie ya ba sud-africain. Orange Ezali, compagnie ya ba français. Africell Ezali, compagnie ya ba rwandais, même si ba outi kote ka quelque part à personnes américaines. Airtel Ezali, compagnie ya ba indien. Donc même dans le domaine de la télécommunication, ma compagnie yonso Ezali nge ba compagnie
ya bapaya. Toko lobe la koutou li Kambouya. Tolobela likambuya domaine à télécommunication peut-être une occasion mususu mais quoi tolobela non likambuya ba banque professeur et lokoni nezo sala que na République démocratique du Congo makokiza la tepo na kosala ba banque pona kosala banque professeur ezo singa kozala na mbongo boni pona kosala ta banque ya bino moko.
Bon je pense que ba raison ko ki kozala mwa ebele oyo ezo faire constater que ba kongomani ebele bazali na ba banque, non seulement ba kongomani, parce que aujourd'hui lelo na mboka Congo même l'état congolais ye moko azali na banque ata moko te. L'état congolais ye moko azali na ata na 1% te na banque moko tsongolo pakala oyo ezali na mboka na
siko bongo pona nini
l'état congolais pona nini l'état congolais azali na banque ata moko te, pona nini ata kongomani moko te azali na banque na mboka na biso Congo. Totala d'abord histoire pour que tu comprendre moment présent. Banda Congo ezali Congo, banda bokili banda si leloyo. Na domaine ya ba banque ezali kaka ba kongomani ni balé de basi ba créa ba banque na mboka na biso. Banda 1960 tu komi indépendant si leloyo.
Wana nani Pascal Kingolo na
bolé oyo ta créa. Banque ya liboso ezali banque oyo e créa maki na papa Dokolo.
Papa Dokolo oui.
Papa Dokolo azali ki actionnaire majoritaire, mais azali ki pe na associé na yimusu azali ki muzande ya province orientale, mais
yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Tokozongisela bino deuxième partie ya interview oyo na professeur Oseni na Mbala Sima. Matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Josel Morissin pe Alfredo Santos botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Ebolamba Wuto Lolaka America awa na Washington DC. Oui.